Երևանում 3-ն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 10-ն է։ Ադրբեջանցիները հայկական կողմից պահանջում են հեռացնել զինծառայողներին Ղարաբաղից, այնտեղ պատասխանում են, որ չեն կարող մարդկանց անպաշտպան թողնել։ Աղավնոյի բնակիչները սերտիֆիկատների են սպասում։ Ադրբեջանի արտգործ նախարարը Հայաստանի կառավարությանը քննադատում է նոյեմբեր 9-ի համաձայնությունը չկատարելու համար։ Հայաստանի ինդիմությունը Հայաստանի կառավարությանը քննադատում է նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունը կատարելու համար։ Դատական անդրադարձ, սոցիալական թեմաներ, միջազգային զարգացումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նոր միջադեպ զինված ուժերում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն օգոստոսի 9-ին հյուսիսարևելյանությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի կրակային դիրքում հայտնաբերվել է պարտադիր ժամկետային զինծառայող 2003 թվականին ծնված Շարքային Էրիկ Ղարսյանի դին Կրծքավանդակի շրջանում հրազենային վիրավորումով։ Ուկրաինայի զինված ուժերը պնդում են, որ վերջին մեկ օրում Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի 9 օթանավ են ոչնչացրել։ Այս մասին ուկրաինական բանակը հաղորդել է Facebook-ում կատարված գրառմամբ, գրելով «Սակի -9 զավթիչներին պատկանող օթանավ», հիշեցնեմ, Սակին Ղրիմում գտնվող այն ռազմական օթանավակայանի անվանումն է, որտեղ նախորդին հուշկու պայթյուններ էին որոտացել, դրանց հետևանքով ըստ ռուսական աղբյուրների մեկ մարդ զոհվել էր, 14-ը վիրավորվել էին։ Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի մարզում Նիկոպոլ և Մարգանեց քաղաքների հրթիռակոծության հետևանքով 13 քաղաք բնակիչ է զոհվել, այդ մասին հայտնել է մարզային վարչակազմի ղեկավար Վալենտին Ռեզնիչենկոն։ Հրթիռակոծված բնակավայրերը գտնվում են Եվրոպայի խոշորագույն Զապորոժիայի ատոմակայանից մոտ 15 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Քիչ առաջ Մոսկվայում ձերբակալվել է ռուսական առաջին ալիքի նախկին խմբագիր, ուղիղ եթերում Գարնանը հակապատերազմական ակցիա իրականացրած Մարինա Օվսյաննիկովան։ Նրա փաստաբանների պնդմամբ Օվսյաննիկովային մեղադրում են կեղծ ռուսական բանակի մասին կեղծ տեղեկություններ տարածելու հոդվածով։ Չինաստանի բանակն այսօր հայտարարել է Թայվանի մերձակայքում զորավարժությունների ավարտի մասին, այս մասին հայտնել է Չինաստանի ժողովրդի ազատագրական բանակի արևելյան դրամանատարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Շիին։ Ժողովրդի ազատագրական բանակը բարեհաջող կերպով ավարտել է զորավարժություններն, արդյունավետորեն ստուգելով մի շարք զորատեսակների ռազմական ներուժը, հայտարարել է բարձրաստիճան սպան։ Թայվանի շուրջ չինական լայնածավալ զորավարժությունները մեկնարկել էին անցած շաբաթ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսի կղզի կատարած այցին ի պատասխան։ Այսօր հոսանքազրկվել Բաքվի Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օթանավակայանը Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալության փոխանցմամբ, այս մասին տեղեկացրել է օթանավակայանի մամուլի ծառայությունը, հավելելով, որ էլեկտրաէներգիայի մատակարարումն իրականացվում է պահուստային գեներատորների միջոցով, վթարի պատճառների մասին ադրբեջանական աղբյուրները չեն հաղորդել, նշելով միայն, որ հուսանքազրկված շինությունների թվում են նաև օթանավակայանի ուղևորատար տերմինալները։ Ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը վաճառել է Tesla ընկերության բաժնե տոմսերի մի մասը շուրջ $7 միլիարդ գնով։ Մասկի պնդմամբ ինքն այս քայլին դիմել է, ցանկանալով խուսափել Tesla-ի բաժնետոմսերի շտապ վաճառքի հեռանկարից։ Միլիարդատիրոջ խոսքով նման անհրաժեշտություն կարող է ցակել այն դեպքում, եթե ամերիկյան դատարանն այնուամենայնիվ բավարարի Twitter ընկերության իր դեմ ներկայացրած հայցը, պարտավորեցնելով իրեն գնել ընկերության բաժնետոմսերի վերահսկիչ փաթեթը։ Twitter-ի բաժնետոմսերը $44 միլիարդ գնելու մասին Մասկը հայտարարել էր այս տարվա գարնանը։ Քինայի շամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 2020-ի նոյեմբեր 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը ունի դրույթներ, որոնք տարբեր մեկնաբանությունների տեղի են տալիս։ 4-րդ կետով ռուսների խաղաղապահ զորախումբը տեղակայվում է հայկական զինված ուժերի դուրսբերմանը զուգահեռ։ Ադրբեջանը հենց այդ կապակցությամբ պնդում է, թե հայերը չեն կատարում Եռակողմը։ Հայկական զինված ուժեր եզրույթը բոլոր հայերի մասին է։ Հայաստանցի զինծառայողները դուրս են գալիս, սակայն արդյոք պահանջին պետք է ենթարկվեն նրանք, ովքեր դրսից չեն, ովքեր ծնվել և ապրում են իրենց երկրում և պաշտպանում են այն։ Վերջին օրերին լարված կացությունը լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Արցախից պնդում են պաշտպանության բանակից հրաժարվելու ծրագրեր չունեն, թե Երևանից, թե Ստեփանակերտից հայտարարում են Արցախում հայաստանյան զորքեր չկան։ Բաքուն պարբերաբար պահանջում է Ղարաբաղից դուրս բերել հայկական զինված ուժերը։ Վերջին անգամ 3 արտգործնախարար Բայրամովը ձևակերպեց ակնկալիքը, թերևս նկատի ունենալով Արցախի պաշտպանության բանակը։ Պաշտպանության նախարարությունը Արցախի 11 նախարարություններից մեկն է։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարը հենց ռազմական գերատեսչության ղեկավարն է։
Պաշտպանության բանակից հրաժարվելը հավասարազոր դավաճանության դա կարող է նոր 2015 թվական բերել Արցախի ժողովրդի համար, ինչպես նաև հետագա զարգացումներով ողջ Հայաստանի Ադրբեջանը չի սահմանափակում։
Արցախի ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Սեյրան Հայրապետյանն էր, նաև իշխող ազատ հայրենի քաղաքացիական Միացյալ Դաշինք խմբակցությունը ղեկավարող Արթուր Հարությունյանն էր պնդում։ Բանակից հրաժարվել չեն պատրաստվում ինքնապաշտպանության համար։ Ղարաբաղից հայկական զինված ուժերի դուրսբերում պահանջող Բաքուն հղում է անում նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությանը։ Իշխանական Բաքսության ղեկավարը հակադարձում է, նույն այդ հայտարարության կետերը Ադրբեջանը չի կատարում, հրադադարն է խախտում, չի վերադարձնում հայգերիներին։
Զինված ուժերի դուրսբերման հետ կապված ընդգրված է ռուսական խաղապահ կոնտինգենտի դրակայման զուգահեռ դուրս են բերվում հայկական զինված ուժեր, պատերազմից հետո նոր զորակոչ Հայաստանից չկա և որ եղել է նախկինում, հիմա էլ արդեն չկա։ Խոսքը եթե վերաբերվում է ինքնապաշտպանության ուժերի կամ պաշտպանության բանակի, իհարկե չի կարող Արցախի հանրապետությունը առանց ինքնապաշտպանության ուժերի մնա։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն Արցախի ժողովուրդը իրավունք ունի ինքնապաշտպանություն կազմակերպելու։
Կառավարության վերջին նիստում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախահայտարարել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղում հայաստանցի զինծառայող չկա, նաև իր կարծիքը հայտնել Արցախի պաշտպանության բանակի դուրսբերման ՊԱԿ-ի պահանջների մասին։
Եթե Հայաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը Ադրբեջանը երաշխավորի շփման գծի անձեռնմխելիությունը, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը կարծում եմ մարտական հերթապահություն իրականացնելու անհրաժեշտություն չի ունենա։ Նման անհրաժեշտություն առաջացել է միայն այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը հրաժարվել է ստորագրել խաղապահների մանդատը և շարունակաբար խախտում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթները, այդ թվում բոլոր ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին, որը վերնշված փաստաթղթի բուն էությունն է։
Արձագանքելով Փաշինյանի հայտարարությանը, Արցախի ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Հայրապետյանն ասում է, եթե Ադրբեջանը երաշխավորի շփման գծի անձեռնմխելիությունը շատ լավ կլինի, բայց համոզված է, չեն անելու։
Այս որակազմի քանակով, ինչքան որ կա սահմանի երկայնքով, հնարավոր չի մարտական հերթապահություն իրականացրած, իսկ Ադրբեջանը, եթե ինչ-որ մեկը խապկանքներ ունի, որ փոխվելա ու խաղաղության գնում, ես կասեմ, որ այդպես չէ, ու այս երկու տարում դա բազմիցս մենք տեսել ենք։
Սեյրան Հայրապետյանը նաև ասում էր, Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի պայմաններում իրավիճակին համապատասխան պաշտպանության բանակում պետք է բարեփոխումներ իրականացնեն։ Փակագծեր չբացեց, բայց չբացառեց, որ հնարավոր է որոշակի անվանափոխություն լինի։
Անոնա այդքան էական չի։ 90-ական թվականի սկզբին եղել են ինքնապաշտպանական ուժեր, դա մեզ չի խանգարել, որ մեր հերոս թվանները մեր պատմական հայրենիքը ազատագրեն։
Արցախում հայտարարված մասնակի զորահավաքը 7-որ տևեց։ Օգոստոսի 3-ին երկու զինծառայողի կյանք խլած մոտ 2 տասնյակի վիրավորման պատճառ դարձած վերջին լարվածության օրերին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հրամանագիր ստորագրեց, այսօր արդեն զորացրում հայտարարեց։ Արցախի ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը չցանկացավ գնահատել այդ որոշումը։ Սահմանափակվելով, եթե ստորագրել է, պետք է եղել արտահայտությամբ, բայց թե Հայաստանի թե Արցախի իշխանության շատ քայլերից դժգոհ էր։
Մտահոգ չէ, հայաստանյան իշխանությունների լուր համագայնությունը, անտարբերություն ասեմ, թե թույլ դիրքորոշումը, ինչպես նաև Արցախի հանրապետությունում իրականացող միջոցառումները, քանի որ ճշնամին ցանկացած պահանջ իրականացնելուց կամ կատարելուց հետո հերթական պահանջն է ներկայացնում, այսպես զիջելով նկարող է ամեն ինչ զիջել։
Ինչ վերաբերում է օգոստոսի 1-ից սրված սահմանային իրավիճակին, Արցախի պաշտպանության նախարարությունն առավոտյան է տեղեկացրել, գիշերը շփման գծում հրադադարի էական խախտում չի արձանագրվել, իրավիճակը չնայած պահպանվող որոշակի լարվածությանը պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հարաբերական օրենքայուն էր։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դաժան պարտության ցավալի հետևանքներից մեկը բնակիչների հարկադիր տեղահանումն է, ընդ որում այս անգամ խոսքը ոչ թե նրանց մասին է, ովքեր մարտերի ընթացքում տուն ու տեղ թողել արագ փախուստի են դիմել։ Լաչինում հայկական գյուղերի բնակիչները պետք է առաջիկա շաբաթներին հեռանան, տունը չեն վնասի, կստանան սերտիֆիկատ, կվնասեն, չեն ստանա, իսկ սերտիֆիկատով ներկայիս գների պայմաններում հարմար կացարան դժվար է գտնել։ Ահա այսպիսի ողբերգություն, ադրբեջանցիներն էլ փաստորեն կգան ու կտեղավորվեն համեմատաբար վերջերս կառուցված խնամված հարմար այդ տներում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Աղավնոն հավաքում է ճամպրուկները։
Իմ ընտանիքս տեղ աստեղծվել, երեխեքս տեղ են ծնվել, ցավոտ է։
Անի Հովսեփյանը Բերձորից Աղավնո հարս է եկել 12 տարի առաջ։ Այստեղ մեծանում են նրա 3 երեխաները, տան բոլոր անկյուններում արկղեր են, դասավորել պատրաստել է, որ Երևան վարձով տուն տանի, իսկ ինչանի ծաղիկներով, թիթեռներով նկարազարդված պատը Անիի ամենասիրելի տեսարանն է։
Իմ շատ լավ ընկերն է նկարել իմ հարևանը, ու լավ օրեր ենք ունեցել այդ նկարելու ընթացքում, լավ հիշողություն է։
Մայրաքաղաքային բնակարան չի կարող տանել նաև մյուս սիրելիներին, ռիժիկն է ու ձագուկները։
Կտանեմ, մի տեղ բաց կթողնեմ։ Տեսեք ինչ սիրուն աչքեր ունի, մեկ կապույտ, մեկը շականակագույնը, կանաչը։
Աղավնոյի 177 բնակիչներից ոչ ոք առայժմ գյուղից չի հեռացել, երկու շաբաթ է մնացել ու գյուղը ադրբեջանական կդառնա։
Մենք մնալու ենք, վերջի օրը դուրս գանք։
Չեք այդպես որոշել։
Տեսնենք ինչ ա լինելու վերջի օրը։
Արցախի կառավարությունը բնակարանի գնման հավաստագրեր պիտի տա 8-ից 12 միլիոն դրամի։ Մինչև չստանանք, չեն քերանա բնակիչները, հաստատակամ են։ Նաև նրանց հորդորել են տները կրակիչ տալ, դուռ պատուհան կտուր չհանել, թե չէ հավաստագիր չեն ստանա։
Ոչ էլ կայրեմ, ձեռս չի գնա։ Համ էլ միգուցե մի օր հետ կգանք։
Աղավնոյի բնակիչները ենթադրում են, կառավարությունը ձգձգում է հավաստագրի տրամադրումը, որպեսզի իրենք կարմիր տանիքներով գեղեցիկ խնամված իրենց առանձնատները անվնաս թողնեն։
Աշխատում ենք, որ այդպես ստացվի, կարծում եմ, թե կստացվի։
Քաշաթաղի վարչակազմի ղեկավարն էլ չգիտի, թե երբ կլինեն այդ սերտիֆիկատները։ Գիտի այն, որ վաղվանից տեղահանվողներին կսկսեն տրամադրել փող Աղավնոյից իրերը տեղափոխելու և անձամբ հեռանալու համար։
Կտրամադրվի 125,000 դրամ միանվագ և երկու ամիս անընդմեջ 70,000 դրամ գումար կփոխանցվի իրեն, իսկ մեկ շնչից ավել ընտանիքները կստանան 250,000 դրամ և նույնպես շնչի հաշվարկով 70,000 դրամ։
Ովքեր Աղավնոյում գույք ունեն, բայց իրենք այստեղ չեն ապրում, կստանան միայն վառելիք իրերը տանելու համար։
Միջև վերջի օրը։
Միջև սերտիֆիկատը բերեն տան։
Միջև վերջերը։ Հուսով ենք պիտի սերտիֆիկատները բերեն տան ձեռներս։
Լիդա Սմբատյանի ընտանիքն էլ սպասողական անորոշ վիճակում է։
Ենա, այն կամպոտները պիտի տանեմ, ես մեր հագուստը պիտի տանեմ։ Քանդել ենք, ավիրել ենք։
Շատ բան տանել չեն կարող, միայն անկողին հագուստ։ Գույքը թողնում են, որովհետև չգիտեն, թե ուր են գնալու։
Եվ այսպես քորոփուչ, փոշման մեր 30 տարվա տանջանքը, 94-ից եկել ենք, նոր չէ, միջե, վերտալյոտով են նմաններ, են միսների նման, 94-ի մայիսից մենք ստե տանջվել ենք այն հին տան մեջը։
Սիրուն ծաղիկներ է աճեցնում տիկին Լիդան, ողջ ծմեր փրկել է ցրտից, հիմա շքեղ ծաղկել են, կմնան Աղավնոյում, բայց ով կջրի, անհանգստանում է։
Ամբողջ իմ ուրախությունը իմ ծաղիկներն էր, իմ ելակի արտներ, դեխաղողները խնդրեմ գետնին թափված, ահա պամիդորները հասած։
Այգում բոլոր ծառերը ճղակոտոր են առատ բերքի ծանրությունից, բանջարեղենի երկրորդ ցանքսն էր արել աշնանն ուտելու համար։
Թոմնա էլի, չգիտեմ ով կուտի, ոնց կուտեն։
Եկվորները օրնանքով թե անեցքով կուտեն իր բերքը, ասում է, չգիտեմ։ Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աղավնո, Երևան։
Մինչդեռ Բաքուն շարունակում է հարցակողական դիվանագիտական արշավ, արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը պնդում է, թե իր երկիրը իբր հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության կողմնակից է, այ Երևանն է խուսափում պայմանագրի աշխատանքային խումբ ստեղծելու պարտավորությունից ու ամենքեր ձգձգում է գործընթացը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Բաքուն դարձյալ Երևանին է մեղադրել Երակողմ հայտարարության դրույթները իրագործելու հարցում ժամանակ ձգելու և ապակառուցողական մոտեցումներ ցուցաբերելու համար։ Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Ալժիրցի գործընկերոջ հետ բանակցություններից հետո կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է տարածաշրջանային գործընթացներին։
Ես տեղեկացրել եմ գործընկերոջս Երակողմ հայտարարության կյանքի կոչման հարցում Հայաստանի կողմից ցուցաբերվող որոշ ապակառուցողական մոտեցումների մասին։ Ադրբեջանը հարևան երկրների հետ բնականոն հարաբերություններ ձևավորելու կողմնակից է։ Հարաբերությունների կարգավորման հարցում միակ ճիշտ ճանապարհը միմյանց սահմանների փոխադարձ անձեռնմխելիության սկզբունքի նկատմամբ հարգանքն է, և մենք այդ սկզբունքով ենք առաջ շարժվում։
Ռեգիոնում գələcəyinə yönəlib və biz hesab edirik ki
Ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը նաև խոսել է 44 օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների վերականգնման, ականաձերծման, բնակավայրերի վերակառուցման ու վերաբնակեցման մասին։ Նա հայտնել է, որ անցած ամիս արդեն սկսվել է մարդկանց վերադարձի գործընթացը, նկատի ունենալով Զանգելանի շրջանի Աղալը ավանի վերաբնակեցումը։ Երեկել Բայրամովը թուրք լրագրողների հետ զրույցում էր ասել, որ Հայաստանը տարբեր պատճառներով ժամանակ է ձգում և չի կատարում նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը մասնավորապես խոսել էր Ղարաբաղից հայկական զինված ուժերի դուրսբերման և այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման մասին։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն խաղապահ-ուժերի Ղարաբաղ մտնելուց հետո հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս գային այնտեղից, սակայն դա դեռ տեղի չի ունեցել։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը լիովին պետք է ապահովվի, և մենք թույլ չենք տա մեր տարածքում հայկական անօրինական որևէ զինված տարի ներկայություն։ Մենք շարունակում ենք կրկնել մեր այս պահանջը, որի մասին բազմիցս բարձրաձայնել ենք։ Կարծում ենք հայկական կողմը պետք է լուրջ մոտենա սրան։
Ադրբեջան Սիլահի գյուղերին կանչ ասկերը շահիդ օմուշտուր։
Տարածաշրջանային գործընթացները եղել են նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահների 3 կայացած հանդիպման օրակարգում։ Իսլամական խաղերի առիթով Քոնյա այցելած Իլհամ Ալիևին 3 երեկոյան ընդունել է Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Արցախում սահմանային վերջին սրացման ֆոնին Թուրքիայի նախագահը կրկին աջակցություն է հայտնել Ադրբեջանին։ Զրույցի ընթացքում ընդգծվել է բոլոր ոլորտներում երկու երկրների միջև բարեկամական, եղբայրական և դաշնակցային կապերի հաջող զարգացումը։ Մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանում հետպատերազմյան շրջանի վերաբերյալ, քննարկվել են նաև տնտեսական, էներգետիկ, տրանսպորտային և ռազմական ոլորտներում համագործակցության հարցեր։ Հանդիպումից հետո հայտնել է Ադրբեջանի նախագահի գրասենյակը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայոց ընդդիմությունը քննադատում է Լաչինի միջանցքի հարցում Երևանի վարած քաղաքականությունը և պնդում, թե Հայաստանի կառավարությունը ժողովրդից թաքուն ընդունում է որոշումներ, բոլոր ասպարեզներում զիջում է Ադրբեջանին ու գործնականում հրաժարվում է Ղարաբաղից։ Իշխանական ուժերը նկատել են տալիս, որ ընդդիմությունը պետք է որ տեղյակ լիներ այն մասին, որ նոյեմբերի 9-ով Լաչինը վերադարձվում է Բաքվին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը քննադատության է ենթարկել Հայաստանի իշխանություններին Լաչինի միջանցքի շուրջ նախորդ օրերին տեղի ունեցածի պատճառով, հայտարարելով, թե կրկին գործ ունենք ժողովրդի թիկունքում ձեռք բերված համաձայնությունների ու բանավոր պայմանավորվածությունների հետ, և որ օգոստոսի 25-ը որպես վերջնաժամկետ հանրությանը հրամցնելը հենց դրա հերթական վկայությունն է։ Միջանցքի շուրջ օրեր շարունակվող զարգացումներից հետո առաջին անգամ անդրադառնալով տեղի ունեցածին, ընդդիմադիր պատգամավորները նշում են, օրվա իշխանությունները սպասարկում են թուրք-ադրբեջանական շահերը և համատեղ այդ ուժերի հետ իրականացնում են Արցախի հայաթափման ծրագիրը։ Հայաստան խմբակցությունը կոչ է անում համազգային համախմբման և ընդգծում, թե պարտության անիվը օր առաջ կանգնեցնելը հնարավոր է բացառապես իշխանությունների հեռացմամբ։ Խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի խոսքով Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխանությունը հետևողականորեն կյանքի է կոչում նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության Ադրբեջանին շահավետ կետերը, սակայն որևէ քայլ չի ձեռնարկում նույն փաստաթղթում նշված հայ ռազմագերիների ազատ արձակման ուղղությամբ։
Հայաստանի իշխանությունները ձեռքերը լվացել են Արցախի հանրապետությունից, Արցախայությունից, Արցախի անվտանգությունից, թեև 2021 թվականին ազգային ժողովի ներկայացած կառավարության ծրագրով, նախընտրական ԿՊ-ի ծրագրով, Արցախային անվտանգության երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետությունն է, և այսօր այս գործընթացում Հայաստանը փորձում է ամբողջությամբ իրեն մի կողմ դնել և Արցախն ու Արցախայությունը թողնել միայն բանակցային և ոչ բանակցային պրոցեսի դեմ հանդիման։
Խորհրդարանի իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը Հայաստան խմբակցության հայտարարությունը որակեց Ադրբեջանի ագրեսիան հայաստանյան քաղաքական լրատվական դաշտում շարունակող գործելավոճ։
Նախ շատ զարմացած եմ, որ Հայաստան խմբակցությունը վերջապես որոշեց խոսել Լաչինի միջանցքի գոյությունից ու այնտեղ ադրբեջանական ագրեսիայից, որտեղի մոտ տպավորություն էր, որ կարծես թե դրա մասին չեն ուզում խոսել, հատկապես զարմանալի էր դա, հիշելով փաստը, որ Լաչինի միջանցքը ըստ նոյեմբերին հայտարարության գտնվում է ռուս խաղաղապահների բացարձակ վերահսկողության տակ, ու Հայաստան խմբակցությունը դրա մասին չգիտես ինչու չէր խոսում, իսկ ընդհանուր առմամբ նույն պատերնն է կարծես թե գործում Ադրբեջանի ու Հայաստան դաշինքի մոտ, որպես այդպիսին Ադրբեջանը ինչ-որ սադրանք, ինչ-որ ագրեսիա, ինչ-որ պայմանավորվածությունների խախտում է անում, դրանից հետո Հայաստան խմբակցությունը իրեն հատուկ ոճով սկսում է մեղադրել Հայաստանի իշխանություններին դրանում։ Ես չգիտեմ, այդ մարդիկ գուցե ինչ-որ նոստալգիայի մեջ են ու միջև հիմա պատկերացնում են, թե իրենք երիտ թուրքերի հետ ինչ-որ դեռ կոալիցիոն կապեր ունեն, որպես այդպիսին։
Կարասուն չորսօրյա պատերազմում զոհվածների ազգականները պահանջում են և արդարություն, և արդարադատություն։ Նրանք ասում են, թե կորուսների զգալի մասը կկանխվեր, եթե ռազմական գործողությունները իրականացվեին լավ մտածված, կազմակերպված, համակարգված, եթե չլիներ քաոս կամ փոքրոկություն, տարբեր հատվածներում ամենաթեժ պահերին անփորձ շարքայինները չմնային անտեր, որտեղ ցանորները բողոքի ակցիաներ են անցկացնում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ հավաքված զոհված զինծառայողների ծնողները շուրջ 7 ժամ սպասեցին, բայց այդպես էլ չկարողացան հանդիպել նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Ծնողները մեկ պահանջ ունեն, ցանկանում են հասկանալ, թե ինչ հանգամանքներում են զոհվել իրենց զավակները։
Հերոսացին ծնողներով հավաքվել ենք ստե, որոնք ամեն մեկը այս արինիք համար տվել է իր որդուն։ Այսօր եթե նախարարը չի ընդունում ես, ապա ու մնա ընդունելու։
Որթե կորույս ծնողները վերջին անգամ հուլիսի 29-ին էին նույն պահանջով եկել նախարարություն։ Մի քանի ժամ սպասելուց հետո նրանց ընդունել էր նախարարությունից մի պաշտոնյա խոստացել 3 օրվա ընթացքում առերեսում կազմակերպել իրենց որդիների անմիջական հրամանատար Պավլիկ Քյարամյանի հետ։ Հանդիպումից արդեն 13 օր է անցել, բայց ծնողները պաշտպանական գերատեսչությունից որևէ արձագանք չունեն։
Այն անցած անգամ, որ հանդիպեցի, անձամբ ես պահանջեցի, որպեսի նախարարը հետ հանդիպեմ, ասում նախարարը ձեզ չի ընդունի, ինքը ժամանակ չունի։ Ես էլ ասում եմ, որ նախարարը պարտավոր է մեզ ընդունելու։
Այսօր մի քանի ժամ սպասելուց հետո մեկ այլ պաշտոնյայի չավ ծնողներին փոխանցելու, որ նախորդ հանդիպմանը ձեռք բերված պայմանավորվածությունը անհնար է կատարել, քանի որ պաշտպանության նախարարությունը առերեսում կազմակերպելու իրավունք չունի։ Պատասխանից չբավարարված ծնողները որոշեցին սպասել։ Այս ընթացքում մի քանի անգամ իրավիճակը լարվեց, երբ ծնողները փորձեցին մտնել նախարարության ընդունարան և այնտեղ սպասել նախարար նկարին։
Երիտասարդները երևի իրա սխալը ընդունեց, ես էլ ասեցի, որ տղես, որ այսօր ինքնից բացակայում է, քեզանից բոյով, քեզանից ուժեղ, քեզանից սիրուն, քեզանից գրագետ, այսօր որ ինքնից բացակայում է, դու իրավունք չունես որևէ մեկին, որ մեր ծնողների դեմը փակելու կամ արգելելու, որ ներս մտնելու կամ ինչ-որ։
44 օրյա պատերազմի ժամանակ Մարտակերտում ծառայող զինվորները պատերազմի 27-րդ օրն էին տեղափոխվել Մարտունի Ուրյան բարձունքը պաշտպանելու։ Պնդում են դիրքերում իրենց որդիները մնացել են առանց հրամանատարի, բաց երկնքի տակ, անորոշ և փակուղային իրավիճակում, ինչի հետևանքով 34 զինծառայողները զոհվել են։ 11-րդ վարշտի ժամկետային զինծառայող Ժորա Սահակյանի հայրը Հիցակյանը ասում է, իրեն զայրացրել է հատկապես այն, որ գումարտակի հրամանատար Պավլիկ Քյարամյանն առաջին աստիճանի մարտական խաչ է ստացել այն դեպքում, երբ քնչական կոմիտեում քրեական գործ կահարուցված իրեն զավակների մավան փաստով։ Մինչև օրս սակայն քրեական գործով մեղադրյալ չկա, միայն մի քանի անգամ կողմերն են հարցակվել։
Ինքը պարտավոր է իր որպես հրամանատար իր պարտականությունները կատարելու, որը չի կատարել, չեմ ասում թե իր կատարել, այլ չի կատարել։
Որտեղ է եղել զինվորների
կողմ ավելի ապահովտեղ, քան մեր տղաներն են եղել։
Ես չգիտեմ, ինքը ասում է օգնության եմ ղրգե, ինչ որ մարդիկ տեղ չեն հասել, եթե տեղ չեն հասել, խի ես թողել տղերքին անորեն վերևը պահելես տղերքին ու փուլփուլ զոհվել են տղերքը։
Այսօր 5-րդ անգամն էր, որ ծնողները հավաքվել էին պաշտպանության նախարարության մոտ, նրանցից միայն 2-ին օրվա վերջում ժամեր շարունակ սպասելուց հետո ընդունել է նախարարի օգնականը եւ ասել, թե առաջիկայում կտեղեկացնեն նախարարի հետ հնարավոր հանդիպման մասին։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տևական ժամանակ է, ինչ կալանքի տակ է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, նա մեղադրվում է այսպես կոչված անպիտան հրթիռների գործով։ Ըստ փաստաբանի, գործը պետք է փոխադրվի մեկ այլ ատյան, նոր ստեղծվելիք հակակոռուպցիոն դատարան։ Իսկ դա նշանակում է, որ ևս լրացուցիչ ժամանակ կպահանջվի բուն դատավարությանն անցնելու համար։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի եւ բարձրաստիճան մյուս նախկին զինվորականների քրեական գործը հնարավոր է տեղափոխվի նոր ձևավորվող հակակոռուպցիոն դատարան։ Տոնոյանի պաշտպան Սերգեյ Հովանիսյանն Ազատությանը հայտնեց, որ դատարանն այժմ այդ հարցն է քննում։
Կոմերիկ արտիկը լսելուց հետո դատարանը համապատասխան որոշում կտեղացնի, գտնվում է, որ ամեն դեպքում այդ գործը ուղարկվել է հակակոռուպցիոն դատարան։
Անպիտան հրթիռները ամնստացած քրեական գործի դատավարությունը 7 ամիս առաջ է մեկնարկել, սակայն դատարանն այս ամիսների ընթացքում այդպես էլ բուն դատաքննությունը չի սկսել։ Նիստերի մեծ մասը հետաձգվել են ոչ պաշտպանական կողմի պատճառով, ասում է փաստաբանը։
Տարբեր պատճառներ կարող ունենան, դրանցից մեկը կարող լինի հենց այն, որ այս դեկումենտները նպատակ ունեին հակակոռուպցիոն դատարանի ձևավորման և հակակոռուպցիոն դատարանի փոխանցելուն։ Իշխան քրեական գործը, այսպես ասած, ցանկալի դատարանը ստեղծում, կարծում եմ բոլորի համար էլ հայտնի է, եւ այդ դատարանի միջոցով իշխան քրեական գործի երկը որոշելն է։ Չեն կարող նաեւ հաշվի չառնել իրական դատարանի ճանաբեռնվածությունը, այնուամենայնիվ այդ ինչպես են նա ճանաբեռնված դատարանները, բայց այդուհանդերձ դա այն օբյեկտիվ հիմքը չէ, որը որ թույլ կտար անցած 8 ամիսների ընթացքում նորմալ դատական միջոցներ չանցկացնել։
Մինչ այդ առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կատարելու համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարարն ավելի քան 10 ամիս է կալանքի տակ է։ Դատարանն այս ընթացքում չի բավարարել նրան ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Մինչդեռ մյուս մեղադրյալների դեպքում կամ փոխվել է խափանման միջոցը, կամ էլ կալանավորման միջնորդություն չի ներկայացվել։ Հովանիսյանն ասում է, դատարանն այս դեպքերում իրավաչափ որոշում է կայացրել և անդրամաբանական է։ Ինչու է այդ ամենից հետո պաշտպանության նախկին նախարարը կալանքի տակ։
Դրամաբանությունից դուրս է, թե որևէ պաշտոն այժմ չզբաղեցնող Դավիթ Տոնոյանին ինչպես պետք է խոչընդոտի, ինչպես ապնեկտաբանում, որ մյուսները կարող են չխոչընդոտել, պիոմ Դավիթ Տոնոյանը կարող է խոչընդոտել կամ ռիսկը այդ աստիճան բարձր է, բայց տեսնենք, որ ոչինչ չի փոխվում, դեռևս անհասկանալի ու անհիմն պատճառաբանություններով շարունակում մնալ կալանքի տակ, զուտ այն պատճառաբանությամբ, որ նախկինում եղել է նախարար, որ կամերի վրա ազդեցություն
Ըստ մեղադրող կողմի նախաքնության պարզվել է, որ զինված ուժերի ու պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության սեփականատիրոջ Դավիթ Գալստյանի հետ նախնական համաձայնությամբ 2018 թվականին ընկերությունից ձեռք են բերել ավելի քան 4200 ժամկետնանց տեխնիկական պահանջներին չհամապատասխանելու պատճառաբանությամբ նախկինում չընդունված և պաշտպանության նախարարություն պահեստավորված ռազմամթերք։ Քրեական գործի հարուցման պատճառ դարձած ռազմամթերք ըստ մեղադրանքի ձեռք է բերվել նույն խմբականակից ռազմամթերքի նախկինում ձեռքբերման արժեքից գրեթե կրկնակի թանկ գնով։ Կատարվել է առանձնապես խոշոր չափերի, ավելի քան 4.6 միլիոն դոլարի հափշտակություն։ Պաշտպանական կողմն այս մեղադրանքը չի ընդունում, ավելին պաշտպանները պնդում են. Հրթիռները ժամկետի մեջ են եղել։ Դա հաստատող նաև երրորդ երկրի անվտանգության ծառայության պատասխանը կա մեղադրող կողմի հարցմանի պատասխան։ Նախորդին տարածված հայտարարության մեջ շեշտել է պաշտպանության նախկին նախարարը։ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարման օրոք նախարարն նշանակված ու պատերազմից մի քանի օր անց պաշտոնից հեռացած Դավիթ Տոնոյանը իր մեղադրանքը որակում է Թավշյա քաղաքական հետապնդում։ Մտադիր է իր իրավունքների պաշտպանության համար նաև քրեական վարույթ նախաձեռնելու քայլեր ձեռնարկել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի այդ պատուհաս պատերազմի թեման։ Երիտասարդ զինվորը անօթաչուի հարվածից է վիրավորում ստացել, մինչև հիմա ունի բեկորներ, լիարժեք աշխատել չի կարող, վիրահատվել է պետք, դա էլ էժան չէ, իսկ անվճար տարբերակի համար հերթագրվել է պետք։ Շիրակի մարզ, Մարմաշեն, Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է հաղորդում։
44-օրյա պատերազմի մասնակից Մարմաշենցի Վանուշ Մանուկյանը հոգնել է պետական դռներ թակելուց, չնայած բեկորային ծանր վիրավորումներին պետությունը դեռ ոչ հաշմանդամության կարգ է տվել, ոչ էլ հետակա բուժման գումար է։
Թոքիս մեջ բեկոր կա, նեթանում կա մի քանի մոտ ցածի մաս իջարվակալով հանեն, բայց իսկ չեն անել։
22-ամյա Վանուշը 1 տարվա ժամկետային զինծառայող էր, երբ պատերազմը սկսվեց, նրան Մեղրիից էին տեղափոխել Ջաբրայել, որտեղ պատերազմի 14-րդ օրը ԱԹՍ-ի հարվածից ծանր վիրավորվել էր։ 10 օր անց է միայն գիտակցության եկել բժիշկներն այդ ընթացքում մարմնի տարբեր մասերից բեկորներ էին հեռացրել։ Թոքից հեռացված բեկորը մինչև հիմա պահում է։
Ստիցել հանել է 10 մեր ուղադրը ստեղ ցածր մասը կա, գնացել է ցած։
Վանուշի մարմնի տարբեր հատվածներում դեռ բեկորներ կան, որոնք հաճախ անհանգստացնում են, դրանք վիրահատությամբ հեռացնելու կարիք կա։
Ստիցել է, ասպես, ստեղ,
ասպես։ Օշոշապետ կմ
Մայրը Քրիստինան պատմեց, թե ինչն է պատճառը, որ մինչև հիմա պատերազմի մասնակից որդին չի վիրահատվել։
Տեղեկացան, որ խոսքի վճարով է դարը, համայրա մենք մի անգամ խոստացել ենք, ասել են, որ մոտ երկու վիրահատությունների այդ մոտ 1 միլիոնից ավել գումար է պետք, որ ինքը վիրահատվի։
Ընտանիքը չի բացահայտում բուժհաստատության անունը, որտեղ վիրահատության համար գումար են պահանջել։ Տիկին Քրիստինեն դառնացած է, ասում է, որդիս պետության հանդեպ իր պարտքը տվել է, հիմա պետությունն է որդուս պարտք։
Ես գտնում եմ, էլ մի երեխս առողջ լիարժեք, գնացել է ու դե առողջ կար ու չի եկի առողջ, իրանք են պարտքում երեխս։
Առողջապահության նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության ներկայացուցիչ Արմինե Աղաջանյանի պարզաբանմամբ 44-օրյա պատերազմի ցանկացած մասնակցի բուժօգնություն տրամադրվում է պետական պատվերի շրջանակներում, պետք է հերթագրվեն, իսկ առաջնահերթություն տրամադրվում է անհետաձգելի դեպքերում։
Թիմում է իրատեղամասային պոլիկլինիկա, ընդից վերցնում է ուղեկիր, ոչ ուղեկիրը էլեկտրոնային է, ինքը ուղեկիրը էլեկտրոնային է եւ այն բուժհաստատությունում, որտեղ որ ինքը եւ ցանկանում է եւ տվյալ ծառայության համար պետական պատվեր կա տեղադրված, արդեն հերթագրումը իրականացում է տվյալ բուժհաստատությունը, կհերթագրեն օրը կարծեմ ինքը կգնա համապատասխան հետազոտության կամ վիրահատության համար։
Այսինքն վճարի անհրաժեշտություն,
վճարի անհրաժեշտություն բացարձակապես չկա։
Մանուկյանների ընտանիքում հիմա անորոշություն է, Վանուշի առողջական խնդիրները թույլ չեն տալիս, որ հող մշակի, մորը օգնի, փորձել է, բայց չի ստացվում։
Երևի ասկորկեն է խացել, այսպես էլ հարանավորշություն ունեցա վերամից։
Դիմել են նաև բժշկասոցիալական հանձնաժողով, որ հաշմանդամության կարգ ստանա, բայց մերժել են, չնայած բազմաթիվ վնասվածքներին։
Սեցինա տարաջան, կերի դուք շատ չի ասին, դու առողջմանդ ես, կերաս աշխատիս լիարժեք։
Մայրը պատմում է, որ բողոքարկել են, բայց ապարդյուն։
Կամ փաստաթղթերը իրանք չեն նայում, թե ուշադրություն չեն դարձնում, չեմ կնասի, ուղղակի չեն թոշակավորում, վերջ չեն ուզում տա։ Մանավանդ երկրորդ անգամ նոր մարաշը թղթերը պատրեցին, ուսեցին ֆիզիկականից նորմալ ես, կարող ես գնալ աշխատել ապել։
Բժշկասոցիալական հանձնաժողովը գործում է սոցապնախարության ենթակայությամբ, նախարության մամուլի խոսնակ Զարա Մանուչարյանն ազատությանն ասաց, կոնկրետ Վանուշ Մանուկյանի դեպքում որևէ բան ասել չեն կարող, քանի որ հարցը անձի առողջությանն է վերաբերում։ Հաշմանդամության կարգի վերաբերյալ էլ միայն նշեց, որ հատուկ ընդհացակ կարգ կա և դիմելու, և բողոքարկելու համար։
Բժշկասոցիալական փորձակնությունը քաղաքացին անցնում է տարածքային կենտրոնում միասնական սոցիալական ծառայության։ Եթե տարածքային կենտրոնի հանձնաժողովի կողմից կայացած որոշման հետ քաղաքացին համաձայն չի լինում, կարող է բողոքարկել։
Մինչ հաշմանդամության կարգի ու վիրահատության հարցերը կլուծվեն, Վանուշը զբաղվում է իր հոբբիով։ Ինքնուս նկարիչ է, տան պատերին է նկարում, նաև մատիտով դիմանկարներ է անում։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր միջազգային անդրադարձը էլի պատերազմ, բայց այս մեկը դեռ շարունակվում է, երեք պայթյուններ են որոտացել Ղրիմում, որը ռուսները 2014 թվականից իրենց տարածքի անբաժան մասն են համարում։ Ռուսները պնդում են, որ պայթյունների պատճառը զինամթերքի դետոնացիան է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ օր 168-րդ լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմում արտակարգ դրություն է հայտարարվել 3 տեղի ունեցած խոշոր պայթուններից հետո, որոնց հետևանքով առնվազն 1 մարդ զոհվել է, 14-ը վիրավորվել։ Պայթունները տեղի են ունեցել Նովոֆյոդորովսկայում տեղակայված ռուսական ռազմակայանում։ Այսօր արդեն, ըստ Ղրիմի ռուսների կողմից նշանակված նահանգապետ Սերգեյ Աքսյոնովի, հարակից բնակավայրերից առնվազն 252 մարդ է տարհանվել։ Քաղաքի գազամատակարարումը ժամանակավոր պես ընդհատվել է։ Տեղական իշխանություններն ասում են, թե քրեական գործ են հարուցել պայթյունների պատճառը պարզելու համար, մինչ այդ պաշտոնական Կիևը հայտարարում է, թե կատարվածի հետ որևէ կապ չունի։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը մասնավորապես հայտարարել է, որ բանակն այդ ուղղությամբ չի հարվածել, միաժամանակ չբացառելով, որ պայթյունները կարող էին պարտիզանների գործնեության հետևանք լինել։ Նախագահ Զելենսկու մեկ այլ խորհրդական Ալեքսի Արիստովիչ Ելի Ղրիմի բնակչությանը կոչ արել լքել թերակղզին։
Ինչեգրաժդանի, որ այսօր մասով ստրեմելիս նա Կրեմսկի մոստ։
Այն քաղաքացիները, ովքեր այսօր զանգվածաբար շտապեցին դեպի Ղրիմի կամուրջ, շատ խելամիտ են գործել, քանի որ մնացած բոլոր քաղաքացիները Ղրիմը լքելու համար ստիպված կլինեն շատ ավելի երկար հերթ կանգնել, քան այսօր։
Поступили очень мудро, потому что всем остальным гражданам придётся стоять в очереди гораздо длиннее, чем сегодня.
Ուկրաինայի նախագահը վերստին պնդել է, բանակը հաստատակամ է դուրս շպրտել ռուսներին թերակղզուց։
Ця російська війна проти України.
Ռուսական այս պատերազմն դեմ Ուկրաինայի եւ ամբողջ ազատ Եվրոպայի դեմ սկսեց Ղրիմից եւ պետք է ավարտվի Ղրիմով նրա ազատագրմամբ։
Його звільнення.
Զելենսկին միաժամանակ մեղադրել է արևմուտքին ժամանակին թերակղզու բռնակցմանը ոչ համարժեք արձագանքելու համար։
Світ починає визнавати, що у 14-му
Աշխարհը սկսում է գիտակցել, որ նա սխալ է թույլ տվել 2014-ին, երբ որոշել էր ամբողջ ուժով չպատասխանել Ռուսաստանի առաջին ագրեսիվ քայլերին։
Նա перші агресивні кроки Росії.
Չստանձնելով կատարվածի պատասխանատվությունը, ուկրաինական բանակը միաժամանակ հայտարարում է, թե երեկվա միջադեպի արդյունքում ռուսական 9 ինքնաթիր է ոչնչացվել։ Ռուսական կողմը մինչդեռ այս հայտարարությունները չի հաստատում, ավելին պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, թե ռազմակայանի պայթյունները անվտանգության կանոնների խախտման պատահական կրակի հետևանքով են եղել։ Անկախ փորձագետները միջդեռ կասկածել են որակում այս վարկածը, փաստելով, թե պայթյունները եղել են միաժամանակ 2 տարբեր վայրերում։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները չեն բացառում դիվերսիան կամ հեռահար հրթիրային հարձակումը։ Մոսկվային ձեռնտուչը այսօր նման հարվածների համար մեղադրել Կիևին, նկատում է քաղաքական հարցերով մեկնաբան Անդրեյ Կոլեսնիկովը։
Эта история похожа на
Այս պատմությունը նման է Մոսկվա հածանավի պատմությանը, երբ ռուսական կողմը համառորեն հերքում էր հրթիռի խոցումը, քանի որ Ուկրաինան չի կարող արդյունավետ լինել ռազմական առումով։ Միայն ռուսական կողմը կարող է տպավորիչ լինել, իսկ ճշգրիտ հարվածները ռուսական կողմի արտոնությունն են։
Եթե այդուամենայնիվ հաստատվի, որ ուկրաինական կողմն է եղել պայթյունների պատասխանատու, սա կլինի նմանատիպ առաջին հարձակումը ռուսական ռազմակայանի դեմ անցած 8 տարում Ղրիմի բռնակցումից հետո։ Իր հերթին Ռուսաստանը շարունակում է հարթիրակոծել Ուկրաինայի տարածք, այդ թվում կենտրոնական Դնեպրոպետրովսկի շրջանը, որտեղ 13 մարդ է զոհվել, ևս 11-ը վիրավորվել ըստ տեղական իշխանությունների։ Սարսափելի գիշեր էր, ասել էր շրջանի ղեկավարը, փաստելով, որ փլուզվել են տասնյակ բնակելի շենքեր, երկու դպրոց և վարչական այլ շինություններ։ Ռուսական ուժերը հարվածներ են հասցրել նաև Դնեպրի ափին գտնվող Նիկոպոլ քաղաքի ուղությամբ։ Ըստ ուկրաինական աղբյուրների, հարվածները հեղեղացել են Զապարոժիից, որտեղ գտնվող ատոմակայանը ևս անցել է ռուսների վերահսկողության տակ։ Վերջին շաբաթներին Մոսկվան ու Կիևը միմյանց են մեղադրում Եվրոպայի ամենամեծ այդ ատոմակայանը թիրախավորելու համար։ Այսօր մեծ յոթնյակի արտգործնախարարները համատեղ հայտարարություն են տարածել, պահանջելով Ռուսաստանից անմիջապես Ուկրաինային հանձնել Զապարոժիայի ատոմակայանի վերահսկողությունը։ Մենք խորապես մտահոգված ենք այն լրջագույն վտանգներով, որոնցով հղի է ուկրաինական այս և այլ միջուկային կառույցների գրավումը ռուսական զինված ուժերի կողմից, հայտարարել են Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի և Ճապոնիայի արտգործնախարարները, հավելելով՝ սա էականորեն մեծացնում է միջուկային պատահարի վտանգը, սպառնալիքներ ստեղծելով Ուկրաինայի բնակչության, հարևան երկրների ու միջազգային հանրության համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Պենտագոնի բարձրաստիճան ղեկավարները ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո հաճախակեր են այցելում արևելյան Եվրոպա և Բալթյան երկրներ։ Այսօր Լիտվայում էր Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը։ Այդ երկրում տեղակայված է մոտ 1000 ամերիկացի զինծառայող։ Կոնգրեսը հաստատել է Բալթյան երյակին մոտ $180 միլիոն ռազմական օգնություն տրամադրելու փաթեթը, սակայն ըստ Վիլնյուսի, Ռիգայի և Տալինի պետք են ավելի մեծ ռեսուրսներ, քանի որ մերձ Բալթյան աշխարհը գործ ունի շատ ագրեսիվ հարևանի հետ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը այցելել է Մերձ Բալթիկա, Ռիգայում նա հանդիպել է Լատվիայի նախագահ Իգիլս Լևիցի և վարչապետ Արթուր Սկրիշանի Սկարինշիի հետ, երկու կողմերը բանակցել են պատվիրակությունների կազմով։ Վարչապետի հետ բանակցությունների մեկնարկին Լոյդ Օստինն ասել է, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի սերտորեն աշխատել Լատվիայի, ՆԱՏՕ-ի և աշխարհում մյուս դաշնակիցների հետ, աջակցելու Ուկրաինայի ժողովրդին դիմակայելու Ռուսաստանի դաժան և կանխամտածված ագրեսիան։ Պենտագոնի ղեկավարը նշել է, որ Արևմուտքի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող զենքը իրական փոփոխություններ է մտցնում ռազմիդաշտում։
International efforts to boost Ukraine's military capabilities continue to make a real difference on the battlefield.
Միջազգային ջանքերը ուժեղացնելու Ուկրաինայի ռազմական կարողությունները շարունակում են իրական փոփոխություններ մտցնել մարտադաշտում, և դա վճռական դեր ունի օգնելու Ուկրաինային ինքնապաշտպանվելու համար, ընդգծել է Լոյդ Օստինը։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարը նաև խոսել է Մերձ Բալթյան տարածաշրջանի անվտանգությունը ուժեղացնելու ջանքերի մասին, հիշեցնելով Մադրիդում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում նախագահ Ջո Բայդենի հայտարարությունները, Լոյդ Օստինն ասել է.
President Biden announced at the Madrid NATO summit we will enhance our rotational deployments in the region.
Մենք ուժեղացնենք մեր ռոտացիոն տեղակայումները տարածաշրջանում, կակտիվացնենք վարժանքները Բալթյան գործընկերների հետ տարածաշրջանում մեր մարտական դիրքերի ապագա ամբրապնդման համար։ Օստինը նաև հանդիպել է Լատվիայի պաշտպանության նախարար Արտիս Պաբրիկսի հետ։ Համատեղ ասուլիսում ամերիկյան զորքերի ռոտացիոն տեղակայման մասին նա փոքրինչ ավելի մանրամասն է խոսել, ասելով, թե հավանաբար կօգտագործվեն Ռումինիայում և Եվրոպայի այլ մասերում գտնվող ամերիկյան բրիգադների ստորաբաժանումները, բայց եթե անհրաժեշտ լինի, զորքեր կբերվեն նաև Միացյալ Նահանգներից։ Լատվիայի պաշտպանության նախարարն ասել է, որ իր առաջնահերթությունը ԱՄՆ-ից ավելի շատ ռազմական օգնություն ստանալն է, նշելով, որ իր երկրի զինված ուժերը ամենօրյա վարժանքների կարիք ունեն երկիրը պաշտպանելու համար։ Նա ասել է, որ Լատվիան ԱՄՆ-ից նաև լրացուցիչ ֆինանսական օգնության կարիք ունի նոր սպառազինություններ գնելու հակաօդային և առափնյա պաշտպանությունը ուժեղացնելու համար։ Նա մտահոգություն է հայտնել նաև Բելարուսի կողմից հնարավոր սպառնալիքների հետ կապված։ Արտիս Պաբրիկսն ասել է, որ Բելարուսը որպես անկախ պետություն չի դիտարկում, այլ պարզապես Ռուսաստանի մի մաս է, և նշել, որ Լատվիան մշտապես մտահոգվում է այդ սահմանի երկայնքով վտանգը և ուշադրությամբ հետևում են իրավիճակին։ Օգոստոսի 9-ին Պենտագոնի ղեկավարի երկօրյա այցը Լատվիա մեկնարկել էր Լիլևարդեի ավիաբազայից, որտեղ տեղակայված է ամերիկյան զորախումբը։ Լատվիայում ամերիկացի մոտավորապես 500 զինծառայող կա, իսկ ամբողջ Եվրոպայում նրանց թիվը հասնում է 100 000-ի։ Անցած մարտին Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժելուց հետո ՆԱՏՕ-ն սկսեց ուսումնասիրել, ինչպես էլ ավելի ուժեղացնել Դաշինքի արևելյան թևը՝ Մերձբալթյան երկրներից Լեհաստանից սկսած մինչև Բուլղարիա, Ռումինիա և Սև ծովի ափերը։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում սա ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարի առաջին այցն է Լատվիա, ընդգծելով Ռուսաստանի հյուսիս-արևմտյան սահմանների մոտ ընկած Բալթյան երկրների կարևորությունը։ Պենտագոնը հիշեցրել է, որ վերջին անգամ ԱՄՆ-ի պաշտպանության գերատեսչության ղեկավար Ուլյան Փերին էր Լատվիա այցելել 1995 թվականին։ Մերձբալթյան 3 երկրները՝ Լատվիան, Լիտվան և Էստոնիան ՆԱՏՕ-ին անդամակցել են 2004 թվականին։ Առաջիկա տարիներին Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը պլանավորում է մինչև 2025 թվականը բարձրացնել ռազմական ծախսերը, համախառը ներքին արդյունքի ներկայիս 2%-ի փոխարեն 2.5%-ն ուղղել ռազմական բյուջեին, ինչը կուժեղացնի Դաշինքի անվտանգությունը, հատկապես Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժելուց հետո։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքներից մեկը հսկայական թվով ռուսաստանցիների արտագաղթն է։ Ասել թե ամենուր նրանց աղուհացով են ընդունում, մի քիչ չափազանցություն կլիներ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ռուս զբոսաշրջիկների հոսքին զուգահեռ Վրաստանում ահագնանում են հակառուսական տրամադրությունները։ Հանդիմությունը պահանջում է ռուսների համար վիզային ռեժիմ սահմանելի։ Պատասխան գործող իշխանությունները հիշեցնում են, որ ռուսաստանցիները երկիր անարգել ելումուտ են անում հանդիմության առաջնորդ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի շնորհիվ և նրա որոշմամբ։ Վերջին շաբաթներին դեպի Վրաստան ռուս այցելուների նոր հոսքի ֆոնին վրացական սոցցանցերը հեղեղված են ռուս զբոսաշրջիկների վարքագիծը քննադատող մեկնաբանություններով։ Facebook-ում ակտիվորեն տարածվում է Պուտինը մարդկանց սպանում է Ուկրաինայում, իսկ ռուսները Վրաստանում խաչապուրի են ուտում գրության պաստառի լուսանկար։ Հանդիմադիր քաղաքական ուժերի իշխանություններից պահանջում են ռուս այցելուների համար վիզային ռեժիմ սահմանել։ Օկուպանտ երկրից այցելուների հոսքը վերահսկողությունից դուրս է, հայտարարել է հանդիմադիր Լելո Կուսակցությունը, կառավարությանը կոչանելով վիզային ռեժիմ սահմանել, թեկուզ պարզեցված ընթացակարգ ռուսների և բելարուսների համար։ Համացանցում այդ պահանջի մի քանի ժամում ավելի քան 20,000 մարդ է միացել։
Զբոսաշրջիկներին որպես հավելյալ սպառնալիք դիտարկել է սովորական պոպուլիզմ, որը վերածվել է այլատիացության։
Ի պատասխան անդիմախոսների պահանջի հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին։ Ինչպես մոտ 100 այլ երկրների քաղաքացիներ, ռուսները ևս կարող են Վրաստան մուտք գործել առանց վիզայի և մնալ մինչև 1 տարի։ Տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցի Ցիներ Թբիլիսի տեղափոխվեցին Ուկրաինայի պատերազմի ֆոնին պաշտպանվելու այլակարծության դեմ կառավարության աննախադեպ ճնշումներից և միջազգային պատժամիջոցների հետևանքներից։ Եվ մինչ Ռուսաստանը պատերազմում է Ուկրաինայում, ռուսները Վրաստանում վայելում են իրենց ամառային հանգիստը, հաճախ գրգռելով տեղացիների նյարդերը։ Համացանցում տեսանյութեր, լուսանկարներ են տարածվում, թե ինչպես են ռուսները առանց հարցնելու ռուսերեն խոսակցություն սկսում, բարձրաձայն ռուսական երաժշտություն լսում, այցելուների մեծ Ներ հոսքի ֆոնին խորացել են նաև տնտեսական խնդիրները բարձր գնաճ պարենի անշարժ գույքի շուկաներում։ Ռուսաստանցի հյուրերի նկատմամբ դժգոհությունը գագաթնակետին հասավ, երբ Թբիլիսիում հայտնի բարերից մեկը առցանց արձակման ենթարկվեց։ Այդ հաստատությունը որոշել էր սեփական վիզային ռեժիմը սահմանել ռուս այցելուների համար և հստակեցնել, թե քաղաքական ինչահայեցքներ ունեցող անձի են սպասարկում, պահանջելով հատուկ հարցաթերթիկ լրացնել, ինչի համար էլ ռուս տրոլների առցանց արձակմանը ենթարկվեց և մի քանի օրում զրկվեց համացանցում ունեցած բարձր վարկանիշից։ Ազատության վրացական ծառայության հետ զրույցում բարի ղեկավար Դաթա Լապաուրին պատմել է, որ ռուս զբոսաշրջիկներն իրենց վիրավորում էին անընդունելի պահվածք դրսևորում։
Ռուսի տուրիստի դարը տուրիստի գամոչտա Սակարթվոլոշի,
Մարտին բազմաթիվ հյուրեր ունեցանք, որոնք առաջին անգամ էին այստեղ և չէին հասկանում, որտեղ և ինչի համար են եկել։ Մեզնից պահանջում են իրենց հետ ռուսերեն խոսել, վիրավորում են, երբ աշխատողները չէին կարողանում ռուսերեն պատասխանել։ Մենք որոշել ենք հոգալ մեր թիմի և մյուս հյուրերի մասին և ձերբազատվել այդ մարդկանցից, որոնք վիրավորում են մեզ և մեր հյուրերին։ Այդ իսկ պատճառով վիզային ռեժիմ ենք սահմանել։
Վրաստանի իշխանությունները, սակայն, թերագնահատում են ռուսաստանցիների ներհոսքից բխող վտանգները նման պնդումներ անողներին էլ մեղադրում լարվածություն հրահրելու մեջ։
Եվ եթե կա ինչ-որ բան, որը վտանգ է ներկայացնում մեր երկրի համար, ապա դա հենց այլատիացությունն է և շովինիստական արշավը։
Վրացական երազանքի նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն նաև հիշեցնում է, որ այս տարի երկիր է ժամանել նույնքան ռուսաստանցի, որքան ժամանել էր նախքան համաճարակը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն հուլիսի դրությամբ Վրաստանում բնակվում է 110,000 ռուսաստանցի։ Transparency International կազմակերպության վրացական գրասենյակի տվյալներով այս տարի երկրում կտրուկ աճել է ռուսաստանյան բիզնեսի ակտիվությունը։ Մարտից մինչև հունիս գրանցվել է մոտ 6,400 ռուսաստանյան ընկերություն։ Okay Russians Ռուսաստանյան հակապատերազմական խմբի հետ ազոտության համաձայն Վրաստանը ռուս էմիգրանտների համար երկրորդ նախընտրելի ուղությունն է, այստեղ են տեղափոխվել երկիրը լքած ռուսաստանցիների ավելի քան 23%-ը, այսպիսով Վրաստանը զիջում է միայն Թուրքիային և մի փոքր առաջացնում Հայաստանից։
Երևանի իշխանությունները ցանկանում են մոտ 1/4-ով կրճատել գործող պոլիկլինիկաների թիվը։ Սա ինչ-որ իմաստով հիշեցնում է դպրոցների օպտիմալացման գործընթացը, բայց արդյոք դա կնպաստի այցելուներին տրամադրվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը և արդյոք չեն տուժի բուժոլորտի աշխատողները։ Եվ ընդհանրապես, որն է շենքերը ազատելու բուն նպատակը, ինչ այնտեղ կառուցվելու, ահա այսօրինակ հարցեր են հուզում այդ պոլիկլինիկաների հաճախորդներին, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Միավորենք, ամեն ինչ լավ կլինի, աշխատավարձը կբարձրանա, քաղաքացիները գոհ կլինեն, սարքավորումները կավելանան։ Սա հոհեքիաթ չէ, որ կախարդական փայտիկի մեկ գործողությամբ այս ամենը տեղի ունենա։ Հայկական բժշկական ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Սողայանի կարծիքն է քաղաքապետարանի նախաձեռնած պոլիկլինիկաների վերամիավորման ծրագրի վերաբերյալ։ Այս կառույցը ներկայացնում է նեղ մասնագիտական 42 ասոցիացիայի ու մի քանի 100 մասնագետների։ Սողայանն էլ 6 տարի ղեկավարել է Երևանի բուժվարչությունը։
Որևէ հիմնավորում, որևէ վերլուծություն, որ այդ միավորման արդյունքում քաղաքացիների բավարարվածությունը կմեծանա, որակը կբարձրանա, հնարավորությունները կմեծանան, չկա։ Ընդամենը կա տեսական մոտեցում, որ եթե խոշորացնում ենք, որոշակի ադմինիստրատիվ ծախսերը նվազում են, իսկ դա բավարար չէ։
Երևանի քաղաքապետարանն արդեն ավարտին է հասցրել մայրաքաղաքի պոլիկլինիկաների միավորումը, ըստ որի մայրաքաղաքում գործող 24 պոլիկլինիկաներից 6-ը ու 1 էնդոկրին դիսպանսեր կենտրոն կվերամիավորվեն, այսպիսով պոլիկլինիկաների ընդհանուր թիվը կդառնա 18։ Նախագծի հեղինակ փոխքաղաքապետ Գևորգ Սիմոնյանը չի ընդունում հայկական բժշկական ասոցիացիայի քննադատությունը, ասում է մասնագիտական համայնքի, այդ թվում առողջապահության նախկին ու ներկա նախարարների հետ քննարկել են հարցը, ավագան ու կազմում էլ ասած ժիշկներ կան։
Չեմ ուզում պատասխանատվությունը բաշխել այլ մարդկանց միջև։ Նախագծի հեղինակը ես եմ եղել, իմ միտքն է եղել, իմ գաղափարն է եղել, հիմնավորումները ես եմ ներկայացել, պատասխանատվությունն էլ ես եմ կրում։ Բայց երբ որ ինչ-որ մեկը մեզ մեղադրում է, որ չի քննարկվել, եւ այլն, ես դրանի հակափաստակ նշում եմ, որ շատ հարգարժան, շատ հեղինակավոր մարդկանց հետ է քննարկվել։ Հա մեր իրավասությունների մեջ է մտնում այդ գործողությունները, մենք որևէ պարտավորություն չունենք, որևէ մեկ այդ քննարկել։ Մեր գործիքակազմը այդ հնարությունը թույլ է տալիս։ Քննարկումն էլ եղել է ավականու նիստի ժամանակ, ուղիղ եթերի ժամանակ։
Այսպիսով Սարիթաղի պոլիկլինիկան կմիանա թիվ 17-ին, դառնալով վերջինիս մասնաճյուղը։ Նուբարաշենինը նոր Արեշի մասնաճյուղը կդառնա։ Նորագավիթի պոլիկլինիկան այսուհետ կգործի որպես թիվ 13-ի մասնաճյուղ։ Այս բոլոր պոլիկլինիկաները կմնան իրենց շենքերում, պարզապես իրավաբանական փոփոխություններ կարվեն։ Սա վերջին վերանայումներն են քաղաքապետարանի։ Կազատվեն Լեոյի փողոցի թիվ 1, Մոսկովյանի թիվ 4 պոլիկլինիկաների շենքերը։ Քննարկվում է այս երկու պոլիկլինիկաների համար նոր շենք կառուցելու ծրագիրը։ Այստեղ կտեղափոխվի նաև բժշկական համալսարանի ենթակայությամբ գործող Մանուկ պոլիկլինիկան։ Երևանի առաջին պոլիկլինիկայի բակում զրուցեցինք տեղում սպասարկվող քաղաքացիների հետ։
Մոտիկա մեզի, մենք օգտվում ենք, գոհենք,
որ նոր ավելի լավ շենք լինի, կգնանք։
Չեմ կարող ասեմ, եթե շատ հեռու լինի, չեմ գնա։
Ու կգնանք, որովհետև լավ բժիշկներ կան այստեղ։
Այսինքն ուրել տանեն
կգնանք։ Ու մոտից օգտվում ենք, ասենք իր ամոթ մենք մեզ լավ ենք զգում, ու այդ արդեն չենք նայում, էլի բարեկարգ է, թե ինչ է։
Տարիներ առաջ Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության վարչությունը ղեկավարել է հայկական բժշկական ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Սողոյանը։ Հենց իր օրոք առողջապահական 36 կազմակերպություն միավորվել դարձել է 9։ Ասած դա իրեն չի գոհացրել, դեմ է արտահայտվել, բայց մտավախություն ունի, որ հիմա էլ նույնը կկրկնվի, առաջարկում է իրենց մասնագիտական փորձն ու խոսքը լսել։ Ասած առողջապահության նախարարությունն արդեն ընդունել է առաջնային ուղակի բարելավման ծրագիր, կարծում է դա ավելի արդյունավետ կլինի, որովհետև պատշաճ ուսումնասիրություն կա։ Այս մեկը ըստ Սողոյանի հիմնված է միայն տեղական հիմնավորման վրա, որտեղ միայն նշված է ամեն ինչ վատ է։ Փոխքաղաքապետ Գևորգ Սիմոնյանը հակադարձում է, կարիք չկար ժամանակ ծախսելու երկար բարակ ծրագիր գրել, խնդիրը հստակ է, հաշվարկված, լուծումները պարզ, փոփոխություններն էլ արդեն ավարտված են։ Փափազյան փողոցի Արաբկիրի մանկական պոլիկլինիկան կտեղափոխվի Քոչարի փողոցում գործող թիվ 11 պոլիկլինիկա։ Փոխքաղաքապետն ասում է, խառը տիպի պոլիկլինիկաների հաջողված փորձ կա Երևանում, այս ուղղությամբ անհանգստություններն անհիմն է համարում։ Մանկական այս պոլիկլինիկայի ծառայություններից օգտվող քաղաքացիները, սակայն, չեն ընդունում իրենց ականջին հասածային հիմնավորումները, թե շենքը կանգառներից հեռու է, տրանսպորտ չի հասնում, ու ավելի ճիշտ կլինի այն մարդկանց մատչելի տեղ տեղափոխել։
Շատ էլ հարմար տեղ է, ես ոչ մի անհարմարություն չեմ տեսնում, շենքն էլ է իդեալական, ամեն ինչն էլ է իդեալական,
որտեղ տեղափոխեն չէ։
Դե եթե հարմար չլինի, չեմ կարա գնամ, ինձ շատ մոտ է, ես իմ 3 երեխաներն էլ էստեղ են գրանցված։
Եթե սրա տեղը որոշել են շենք սարքեն, պարզա որ էսի պոլիկլինիկայի համար հարմար չի։ Այդ 5 տարի է գալիս, եթե մենք հարմար է, հիմա հարմար չի, թող իրական միտք ասեն, ինչ է տակը, հա, թաքնված։
Ինչ են հարցնում բնակիչների կարծիքը, որ տեղափոխում են։
Ասում են ավելի լավ կլինի ձեզ համար, որակը կբարձրանա։
Ինչ, շատ լավն է որակը։
Երևանի փոխքաղաքապետ Գևորգ Սիմոնյանը պնդում է, վերամիավորումների շնորհիվ կբարձրանա բժիշկների աշխատավարձը, կես դրույքի փոխարեն 1 դրույք կաշխատեն, ըստ այդմ նաև հերթերը կնվազեն, տեխնիկական վերազիննում կլինի։ Հայկական բժշկական ասոցիացիայի նախագահը թերահավատ է, այդ ամենը վերլուծությամբ թղթերի վրա չի տեսել, սակայն միավորմանը դեմ չեն։ Մեզ հանդիպած քաղաքացիներն էլ ասացին, աչքի տեսածին են հավատում, չեն հիշում ինչ այսօր հնչած որևէ բարի խոստում, որ իրականություն է դարձել։ Առայժմ միայն խոսակցություններ են լսում, որ ազատված երկու պոլիկլինիկաների շենքերի փոխարեն հյուրանոցներ են վերխոյանալու։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օլիմպիական արծաթ վաստակած հայ շախմատիստներին շատ ջերմ ընդունել են Զվարթնոց օդակայանում, ռոպեներ անց մեկնարկում է մեր լրատվական հեռուստացրագիրը, անպայման կլինի ռեպորտաժ, դիտեք համացանցով նայելու համար azatutyun.am։ Այս տարվա աշնանը նախատեսվում է մարդահամար, նախկին ուժերի հրապարակած վիճակագրությունը երբևէ արժանահավատ չի համարվել, այն ժամանակաշրջանի ընդդիմությունը պնդել է, որ բնակիչների ուրջ ասված թիվը ռեժիմին տալիս է ահռելի թվով կեղծ քվեաթերթիկներով ընտրություններում հաղթանակներ ապահովելու հնարավորություն։ Ինչ արդյունք կտա այս նոր իշխանության օրոք անցկացվելիք մարդահամարը, այդպիսով որտեղից ենք գալիս և ուր ենք գնում ավանդական հայկական հարցերին, ավելանա նաև այս մեկը, քանի մարդ է մնացել և ապրում, այսքան շատ խնդիրների առաջ կանգնած պստիկ երկրում, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հոկտեմբերի 13-ից 22-ը Հայաստանում կանցկացվի մարդահամար, որի համար կծախսվի մոտ 1.5 միլիարդ դրամ։ Սա անկախ Հայաստանի պատմության մեջ երրորդ մարդահամարն է։ Հարցաթերթիկներն առաջին անգամ կլինեն էլեկտրոնային տարբերակով, այն կտևի 10 օր, արդյունքները պատրաստ կլինեն 1 տարուց։ Վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի գործառնական վարչության պետ Վարդան Գևորգյանը ազատությանը փոխանցեց, որ կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով մարդահամարը 2 անգամ հետաձգվել է այս տարի, առաջին անգամ կօգտագործվի համակցված մեթոդը։
Վելու ենք պետական, այսինքն վարչական ռեգիստրից, և 20% ընդրանքում հարցմունք է կատարվելու էլեկտրոնային հարցաթերթերը դրանցվելու պլանշետի միջոցով։ Դա նոր է մեր մոտ, ինչպես գիտեք, նախկինում թղթային հարցաթերթեր են դարձվում և համատարած բոլոր տնտեսությունները հաշվարարը այցելել է, բայց հիմա 25%-ը ընտրանքը կատարվել է ավտոմատ կերպով, համակարգչի միջոցով, յուրաքանչյուր բնակավայրի, կարելի ասել, ամեն չորրորդ տնային տնտեսությունը։
Ըստ օրենքի մարդահամար անցկացվում է յուրաքանչյուր 10 տարին 1։ Սրանից առաջ Հայաստանում անցկացվել է 2001 և 2011 թվականներին։ Հարցաթերթիկում լինելու են նաև անհատական հարցեր, անուն, ազգանուն, ծննդյան օր և այլն։ Կհարցնեն նաև քաղաքացիության երկիրը, քաղաքացիության երկրորդ երկիրը, գոյության միջոցի հիմնական աղբյուրները։ Նաև հետաքրքրվելու են, թե հարցման պահին մշտապես որտեղ են գտնվում տան անդամները։
Եթե ճիշտ պատասխանի, ճիշտ դրենք, արդյունքները ճիշտ կստանան։ Շեղումներ կարող է լինի մի 10%-ային ստիճ, որը առաջ անգամ ենք անում ենք համակցված մեթոդով, որը շեղումներ կլինի վարչական ռեգիստրի և մեր ստացած տվյալների մեջ, կապված, որ վարչական ռեգիստրում զուտ գրանցված անձինք էր, իսկ մենք հաշվառում ենք փաստացի բնակվողներին։
Կան հարցեր նաև կրթության, առողջության, աշխատանքի, բնակարանային պայմանների, ամուսնական կարգավիճակի, զբաղմունքի և այլնի վերաբերյալ։ Քաղաքացին ընդհանուր առմամբ 39 հարցի է պատասխանելու։ Օրենքը սահմանում է, որ հարցերին պետք է պարտադիր պատասխանեն։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։